สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ลักษณาสิริวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการเขียนรายงานทางวิชาการขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสนะคะมานำเสนอประเด็นเรื่องการเขียนรายงานทางวิชาการนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้สนใจฟังทั่วไปนะคะก็นักศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการนั้นนะคะโดยความหมายของมันนะคะก็คือการศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็นำมาเขียนเป็นระบบด้วยนะคะในส่วนนี้เนี่ยก่อนอื่นนะคะเราคงต้องพูดคุยนะคะถึงการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการก่อนนะคะก็จะมีขั้นตอนสำคัญอยู่หลายขั้นตอนทีเดียวนะคะสำหรับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะคะการเตรียมความพร้อมขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกหัวข้อเรื่องนะคะและการหาข้อมูลเบื้องต้นนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาแล้วก็บางท่านนะคะที่เป็นผู้เขียนมือใหม่นะคะก็จะเริ่มเกิดความกังวลมากๆเลยนะคะเลือกหัวข้อเรื่องนะคะให้เหมาะสมนะคะสิ่งสำคัญหรือว่าเกณฑ์ในการที่ท่านจะใช้ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อเรื่องนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่สำคัญก็คือว่าเรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้เขียนนะคะมีความสนใจในเรื่องนั้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนั้นก็ควรจะมีความน่าสนใจเพียงพอต่อผู้อ่านด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องนั้นเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะคือส่งผลกระทบในทางกว้างนะคะสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรหรือว่าในสังคมได้นะคะรวมถึงอาจจะสามารถนำไปศึกษาต่อนะคะหรือเอาไปพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ถือว่าเป็นฮอตอิชชูนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่น่าจะนำมาศึกษาแล้วก็เขียนรายงานทางวิชาการต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะขั้นตอนนี้นะคะสำหรับผู้เขียนแล้วเนี่ยผู้เขียนต้องกำหนดให้ชัดเจนนะคะว่ากำลังเขียนรายงานทางวิชาการนี้เนี่ยเพื่อนำเสนอกับคนกลุ่มใดนะคะก็มีจุดมุ่งหมายของการเขียนคืออะไรนะคะเพราะว่าการใช้ภาษาต่างๆเนี่ยจะได้เหมาะสมกับผู้ที่อ่านนะคะงานเขียนของเราด้วยขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งในเรื่องของข้อมูลนั้นนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าข้อมูลโดยปกติแล้วนะคะก็จะมีทั้งข้อมูลทุติยภูมิแล้วก็ข้อมูลปฐมภูมินะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมินะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนนะคะหรือว่าทีมงานเนี่ยร่วมกันนะคะในการที่จะเก็บข้อมูลเองนะคะเช่นการไปสัมภาษณ์วิทยากรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงานนะคะเราก็สามารถเก็บไปเป็นข้อมูลปฐมภูมิได้สำหรับข้อมูลทุติยภูมินะคะก็จะได้แก่พวกเอกสารต่างๆนะคะที่เขามีการเก็บรวบรวมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเช่นหนังสือทั่วไปนะคะวารสารหนังสือพิมพ์วิทยานิพนธ์รายงานทางวิชาการนะคะรายงานประจำปีหรือว่าแผ่นพับนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะอันนี้รวมไปถึงสื่อที่ไม่ตีพิมพ์ได้ด้วยนะคะหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเช่นพวกฐานข้อมูลหนังสือที่เป็นอีบุ๊กนะคะหรือว่าวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เว็บไซต์นะคะในส่วนของข้อมูลทั้ง2ประเภทนี้นะคะจะมีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเหมือนข้อมูลในการที่ท่านจะนำมาใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการต่อไปนะคะสำหรับวิธีการเก็บนะคะเราก็จะมีหลายรูปแบบเช่นการสัมภาษณ์นะคะการออกแบบสอบถามการสังเกตการนะคะหรือว่าใช้ข้อมูลเอกสารดังที่กล่าวมาแล้วนะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะในขั้นตอนที่3นี้นะคะซึ่งควรจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตามลักษณะของข้อมูลนะคะว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็จะใช้เทคนิควิธีการแตกต่างกันไปนะคะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยนะคะมีอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญก็คือการเขียนเค้าโครงรายงานทางวิชาการซึ่งขั้นตอนนี้นะคะอาจจะทำก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าทำหลังก็ได้นะคะอยู่ที่เรามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนในการที่จะมาเขียนเค้าโครงนะคะเค้าโครงรายงานทางวิชาการเนี่ยเปรียบได้กับเป็นพิมพ์เขียว นะคะหรือว่าแผนที่ของรายงานทางวิชาการนะคะว่ารายงานทางวิชาการของเราเนี่ยจะประกอบด้วยสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะควรจะมีการแยกประเด็นให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นการแบ่งบทนะคะว่ารายงานทางวิชาการเราจะมีกี่บทนะคะมีหัวข้อใหญ่อะไรบ้างหัวข้อย่อยอะไรบ้างนะคะในแต่ละบทซึ่งการเขียนเข้าโครงรายงานทางวิชาการนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อทำให้รายงานวิชาการเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำให้รายงานทางวิชาการเนี่ยมีการเรียงลำดับนะคะเป็นระบบแล้วก็เชื่อมโยงนะคะอย่างเป็นระบบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกทั้งยังช่วยในการเตือนความจำของผู้เขียนด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้เขียนไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะลืมประเด็นสำคัญบางอย่างไปนะคะก็กลับมาดูที่เขาโครงรายงานทางวิชาการได้สำหรับองค์ประกอบของรายงานทางวิชาการนะคะจะมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆอยู่3ส่วนนะคะโดยทั่วไปนะคะก็คือส่วนต้นเนี่ยจะประกอบด้วยพวกปกนอกปกในนะคะคำนำสารบัญนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อหาส่วนที่สองนะคะจะประกอบด้วยบทนำเนื้อหาสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกบรรณานุกรมแล้วก็ภาคผนวกนะคะอันนี้เป็นโดยปกตินะคะที่เขียนรายงานทางวิชาการกันก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆเหล่านี้นะคะมาดูที่ส่วนแรกก่อนนะคะส่วนที่เป็นปกนะคะควรจะต้องนำเสนออะไรบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาต่อไปในการทำรายงานทางวิชาการนะคะปกเนี่ยควรจะประกอบด้วยชื่อเรื่องนะคะชื่อผู้เขียนหรือผู้จัดทำรายงานนะคะอาจจะเป็นบุคคลเดียวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคณะบุคคลก็ได้นะคะต้องเขียนให้ครบนะคะแล้วก็ที่มาของการจัดทำรายงานทางวิชาการครั้งนี้นะคะเช่นอย่างพวกเรานักศึกษานะคะก็อาจจะใช้นะคะในเรื่องของการเขียนรายงานทางวิชาการเนี่ยเพื่อประกอบการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเขียนลงไปนะคะในปกด้วยว่าเป็นรายงานประกอบการศึกษาชุดวิชาใดหรือหลักสูตรใดนะคะรวมถึงภาคแล้วก็ปีการศึกษาด้วยมันก็จะบอกแหล่งที่มาของการจัดทำรายงานได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนที่เป็นคำนำนะคะคำนำเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญคือการบอกกับผู้อ่านนะคะว่าที่มาแล้วก็จุดมุ่งหมายของการจัดทำรายงานครั้งนี้เนี่ยคืออะไรนะคะควรจะบอกในส่วนนี้แล้วก็ขอบคุณบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลต่างๆได้นะคะสารบัญ นะคะโดยปกติแล้วก็จะมีทั้งสารบัญที่เป็นเนื้อหาสารบัญตารางก็สารบัญภาพนะคะโดยจะเป็นรายการที่แสดงชื่อบทนะคะตอนเรื่องนะคะหรือหัวข้อพร้อมเลขหน้าตามลำดับนะคะอยู่ที่ว่าเป็นสารบัญประเภทเนื้อหาหรือว่าตารางแล้วก็ภาพนะคะควรจะแสดงให้ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในเล่มด้วยนะคะส่วนสุดท้ายจะเป็นบรรณานุกรมนะคะบรรณานุกรมนะคะจะบอกถึงรายชื่อของหนังสือนะคะวารสารเอกสารสิ่งพิมพ์โสตทัศนูวัสดุนะคะหรือว่าบุคคลที่ผู้เขียนใช้อ้างถึงนะคะในการศึกษาแล้วก็ใช้ค้นคว้าประกอบการจัดทำรายงานทางวิชาการโดยสิ่งที่ควรจะเขียนลงไปในส่วนของบรรณานุกรมนะคะก็คือชื่อผู้เขียนนั่นเองนะคะชื่อเรื่องนะคะแหล่งที่พิมพ์เช่นเป็นสำนักพิมพ์หรือว่าชื่อวารสารนะคะแล้วก็ปีที่พิมพ์เผยแพร่ด้วยทั้งนี้นะคะควรเรียงรายการภาษาไทยนะคะก่อนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียงตามลำดับอักษรนะคะของชื่อผู้เขียนหรือว่าชื่อหน่วยงานที่เขียนอย่างชัดเจนนะคะสุดท้ายก็จะเป็นภาคผนวกนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ในรายงานวิชาการบางเล่มเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปรากฏนะคะเพราะว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้าเพื่อจัดทำรายงานทางวิชาการนั่นเองนะคะในภาคผนวกนะคะก็จะประกอบด้วยในส่วนที่เป็นภาพประกอบนะคะพวกจดหมายขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะหรือว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเนื้อหานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ท่านที่ทำให้ทุกท่านได้ทราบถึงในเรื่องของการเขียนรายงานทางวิชาการนะคะว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะคะที่เป็นองค์ประกอบหลักๆเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะขอพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะในส่วนที่เป็นเทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการในเชิงปฏิบัติว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างที่ท่านจะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะคะ สำหรับเทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการเนี่ยนะคะก็จะมีเทคนิคหลายประการเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแยกเป็นประเด็นไปนะคะในส่วนของประเด็นแรกนะคะก็คือชื่อเรื่องนะคะนี้ในแต่ละส่วนนะคะอาจารย์จะขออนุญาตนะคะแบ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำกับสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะในแต่ละประเด็นนะคะในส่วนของชื่อเรื่องนั้นเนี่ยจะพบว่าในบางครั้งนะคะก็จะมีนักศึกษาบางท่านนะคะตั้งชื่อเรื่องที่กว้างแล้วก็ยาวเกินความจำเป็นนะคะในการเขียนรายงานทางวิชาการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะสิ่งที่ควรนะคะก็คือว่าควรจะตั้งชื่อเรื่องให้กระชับนะคะชัดเจนได้ใจความนะคะแล้วก็แสดงถึงขอบเขตของรายงานครั้งนี้ด้วยนะคะว่ามีขอบเขตด้านบุคคลนะคะด้านสถานที่หรือว่าด้านระยะเวลาเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างเช่นนะคะขอบเขตด้านบุคคลนะคะอาจจะกำหนดนะคะว่ารายงานทางวิชาการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะชัดเจนว่าเป็นขอบเขตด้านบุคคลนะคะว่าเรากำลังศึกษานะคะเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มที่เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเท่านั้นนะคะในหน่วยงานนี้เท่านั้นนะคะหรือว่าขอบเขตด้านสถานที่นะคะก็อาจจะเป็นรายงานทางวิชาการเรื่องการประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนี่ก็จะเห็นนะคะว่าชัดเจนในเชิงสถานที่ว่าเราจะศึกษานะคะโครงการนี้นะคะเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะไม่รวมถึงจังหวัดด้วยนะคะจังหวัดต่างๆด้วยสำหรับขอบเขตด้านระยะเวลานะคะก็เช่นรายงานทางวิชาการเรื่องการประเมินผลนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง2555นะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นนะคะก็จะมีการดำเนินการเนี่ยมาในระยะเวลายาวนานแล้วแหละนะคะแต่เราจะเน้นศึกษานะคะเฉพาะช่วงปีพ.ศ. 2550นะคะถึง2555เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรแสดงให้เห็นในส่วนของชื่อเรื่องนั่นเองส่วนที่เป็นคำนำนะคะเรามักจะพบสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะบ่อยครั้งก็คือว่ามักจะมีผู้เขียนที่เขียนออกตัวนะคะก็ขออภัยนะคะที่รายงานทางวิชาการเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะในส่วนของคำนำนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนควรจัดทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่านำเสนอต่อไปดังนั้นสิ่งที่ควรกระทำนะคะก็คือการเขียนคำนำโดยสรุปถึงที่มาแล้วก็จุดมุ่งหมายนะคะของการจัดทำรายงานทางวิชาการอย่างชัดเจนนะคะรวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้เขียนจะขอบคุณบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะโดยมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้านะคะอันนี้ในส่วนของคำนำเช่นขอบคุณผู้บริหารหรือบุคลากรนะคะกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามหรือว่าให้การสัมภาษณ์นะคะอันนี้ก็ได้นะคะในส่วนของคำนำส่วนของความเป็นมานะคะและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษานะคะสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็คือในบางครั้งเราจะพบว่าผู้เขียนนะคะเขียนแต่ละย่อหน้าเนี่ยนำเสนอวกไปวนมานะคะไม่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะควรจะให้แต่ละย่อหน้าเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็กล่าวถึงภูมิหลังปัญหาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษานะคะโดยอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะนโยบายหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะต่างๆที่พบเนี่ยนำมาใช้นะคะในส่วนที่เป็นการอ้างอิงในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะเช่นการกล่าวถึงว่าทำไมถึงศึกษาในองค์กรนี้พื้นที่นี้เพราะว่าอย่างเรื่องนโยบายนะคะก็อาจจะมีในหลายๆพื้นที่นะคะทำไมถึงเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่หรือกรณีศึกษานี้เท่านั้นนะคะก็ควรจะนำเสนอในส่วนของความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาด้วยประเด็นต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็คือมีหลายประเด็นนะคะใน1วัตถุประสงค์และแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยก็ขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกันนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะเขียนวัตถุประสงค์นะคะให้เป็นข้อตามลำดับนะคะโดยมีประเด็นสำคัญเพียง1ประเด็นในแต่ละวัตถุประสงค์นะคะอย่างชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเราอยากจะศึกษาในเรื่องของ การวางแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรนะคะต่างๆอย่างเช่นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษนะคะหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะเราก็อาจจะกำหนดให้ชัดเจนไปเลยนะคะในข้อ1ว่าเพื่อศึกษากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนะคะหรือว่าอบต.ที่เรารู้จักกันนะคะเป็นข้อ1ข้อ2ก็คือจะเป็นเรื่องของเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะข้อ1กับข้อ2นะคะก็จะชัดเจนในเชิงลำดับนะคะว่าเราต้องศึกษากระบวนการก่อนนะคะถึงจะทราบถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคของการวางแผนได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาประเด็นต่อมานะคะวิธีการศึกษานะคะสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็คือเขียนวิธีการศึกษาเนี่ยโดยที่ไม่สอดคล้องหรือว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะเช่นในบางครั้งเนี่ยมีการเขียนกลุ่มตัวอย่างนะคะในเชิงว่าเป็นผู้รับบริการนะคะซึ่งจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโครงการเนี่ยจากผู้รับบริการซึ่งถ้าเขียนในลักษณะนี้เนี่ยแสดงถึงความไม่สอดคล้องในเชิงวัตถุประสงค์กับวิธีการเลยเพราะว่าในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้รับบริการเนี่ยเขาจะไม่ทราบหรอกนะคะว่างบประมาณของโครงการของนโยบายในครั้งนี้นะคะได้รับงบเท่าไหร่นะคะคนที่ทราบก็จะเป็นผู้บริหารมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนวิธีการศึกษากลุ่มตัวอย่างอะไรต่างๆจะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่เราศึกษาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ศึกษาด้วยนะคะสิ่งที่ควรกระทำคือควรเขียนวิธีการศึกษาเนี่ยให้สอดรับนะคะกับวัตถุประสงค์นะคะโดยครอบคลุมถึงเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแล้วก็สถิติที่ใช้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีในส่วนนี้ด้วยนะคะประเด็นเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะคะเราจะพบปัญหาอยู่เสมอๆนะคะในการเขียนรายงานทางวิชาการนะคะในหลายๆหลักสูตรนะคะก็คือมักจะพบว่านะคะสิ่งที่นักศึกษาไม่ควรกระทำก็คือนำผลงานของผู้อื่นมาตัดแปะนะคะโดยที่ขาดการสังเคราะห์หรือว่าข้อมูลที่นำมาเสนอนะคะในส่วนของวรรณกรรมเนี่ยยังเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างล้าสมัยนะคะสิ่งที่ควรกระทำก็คือผู้เขียนควรจะสังเคราะห์นะคะแล้วก็เขียนด้วยภาษาของผู้เขียนเองนะคะข้อมูลที่ทบทวนนะคะก็ควรจะเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษานะคะไม่เก่าจนเกินไปนะคะสำหรับประเด็นผลการศึกษานะคะสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะคือไม่ได้นำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือเป็นเพียงการตัดแปะความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกันอันนี้ก็เป็นที่พบเจออยู่นะคะว่ามีหลายๆท่านก็ทำอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่ควรกระทำก็คือพยายามสรุปประเด็นสำคัญเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะโดยใช้สำนวนและความคิดเห็นของผู้เขียนเองนะคะโดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลรวมถึงควรมีการอ้างอิงอย่างชัดเจนด้วยนะคะก็ในส่วนของผลการศึกษาเนี่ยบางครั้งนะคะผู้เขียนอาจจะมีการนำเสนอในรูปของตารางภาพประกอบนะคะอันนี้ทำได้แล้วก็ควรจะจัดทำรายการตารางนะคะภาพประกอบในสารบัญเนี่ยให้สอดคล้องกันด้วยนะคะกับเนื้อหาประเด็นสรุปข้อเสนอแนะนะคะจะพบว่าบางครั้งมีการนำเสนอข้อสรุปนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะที่กว้างเกินไปนะคะแม้ว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้หรือว่าไม่จัดทำรายงานชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถให้ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้หรือว่าเขียนเป็นเพียงหัวข้อนะคะไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การศึกษาหรือว่าการปฏิบัติต่อไปอย่างไรนะคะสิ่งที่ควรกระทำก็คือนำเสนอข้อสรุปนะคะโดยย่อแล้วก็เสนอแนะนะคะในส่วนทั้งที่เป็นเชิงวิชาการแล้วก็เชิงปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วยนะคะและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการศึกษานะคะไม่ให้กว้างจนเกินไปนะคะอาจจะมีการแบ่งเป็นข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์นะคะหรือว่าข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปสำหรับประเด็นการอ้างอิงนะคะสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะคือการใช้แหล่งอ้างอิงที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเช่นการอ้างอิงการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งมีความรู้ประสบการณ์หรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา นะคะก็จะขาดความน่าเชื่อถือหรือว่าคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้มีการอ้างอิงหรือว่าอ้างอิงไม่ถูกต้องตามหลักสากลนะคะสิ่งที่ควรกระทำนะคะคือแหล่งอ้างอิงควรเชื่อถือได้แล้วก็เป็นต้นเรื่องด้วยนะคะเช่นสมมติเราต้องการอ้างอิงกฎหมายนะคะก็ควรจะอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษานะคะไม่ใช่สรุปย่อกฎหมายในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่มีการระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการนำเสนอผลงานของผู้อื่นนะคะก็ควรจะอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักสากลแล้วก็ใช้ระบบเดียวกันนะคะทั้งรายงานเลยซึ่งการอ้างอิงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของรายงานทางวิชาการที่ดีนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคือสิ่งที่ผู้เขียนนะคะควรจะคำนึงถึงประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของความริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นปัจจุบันนะคะในทั้งในส่วนที่เป็นหัวข้อเรื่องนะคะว่ามีความริเริ่มสร้างสรรค์หรือไม่หรือความเป็นปัจจุบันหรือไม่นะคะแล้วก็ข้อมูลด้วยอย่างเช่นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะเวลาเรานำเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสติข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลย้อนหลังในปีก่อนๆเนี่ยมานำเสนอได้แต่เราก็ควรจะมีข้อมูลของปีปัจจุบันนะคะที่สอดคล้องกับเรื่องที่เราศึกษาด้วยนะคะข้อ2นะคะคือเรื่องของความถูกต้องนะคะต้องมีความถูกต้องทั้งในเชิงหลักวิชาการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ภาษารายงานทางวิชาการที่ดีนะคะเวลาอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยควรจะแน่ใจว่าถูกต้องนะคะเพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้เองเหมือนข้อมูลปฐมภูมินะคะเช่นการคัดลอกชื่อนักวิชาการผู้นำเสนอแนวคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเวลาเราเอามาจากงานวิจัยชิ้นอื่นนะคะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะบางครั้งเนี่ยมีการนำเสนอผิดพลาดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรต้องเช็คให้เรียบร้อยด้วยนะคะข้อ2ก็คือว่าในเรื่องของความถูกต้องเนี่ยจะมีการนำเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะหรือว่าอ้างอิงนะคะเราก็ไม่ควรจะไปบิดเบือนนะคะแนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้นะคะแล้วก็การนำเสนอเนี่ยที่หยิบยืมมาหรือว่าเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทฤษฎีเหล่านั้นก็ควรจะสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษานะคะสำหรับการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษานะคะควรเป็นภาษาราชการหรือภาษาเขียนนะคะไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาถิ่นหรือคำแสลงก็ไม่ควรใช้นะคะอย่างเช่นคำว่าวัยรุ่นนะคะก็ไม่ควรจะไปเขียนว่าเด็กแนวนะคะหรือคำว่าชื่นชอบมากนะคะก็ไม่ควรใช้คำว่าโดนนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็ควรจะใช้มหาวิทยาลัยให้เต็มคำไปเลยนะคะแทนที่จะไปใช้มหาลัยเฉยๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนให้เป็นภาษาราชการหรือภาษาเขียนและภาษาที่ใช้นะคะถ้าเกิดเป็นคำศัพท์ที่ใช้แพร่หลายนะคะเราไม่ควรจะมาวงเล็บนะคะภาษาอังกฤษอีกนะคะอย่างเช่นคำว่าหนังสือนะคะก็ไม่ต้องวงเล็บว่า books อีกนะคะการใช้ภาษานะคะควรใช้คำเต็มไม่ควรใช้คำย่อนะคะอย่างเช่นคำว่ากฎหมายก็เขียนเต็มๆเลยว่ากฎหมายนะคะไม่ใช่กม.จุดนะคะหรือว่าไม่ควรใช้พวกเครื่องหมายนะคะมากจนเกินไปนะคะส่วนเรื่องของการใช้ภาษานะคะก็จะมีการตรวจสอบนะคะความถูกต้องได้นะคะเรื่องของการสะกดคำนะคะได้จากศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานนะคะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ควรใช้เครื่องมือเครื่องหมายนะคะและการเว้นวรรคอย่างถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงควรใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะเป็นไปตามลำดับกระชับแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนเช่นควรเขียนคำว่านะคะผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแทนที่จะเขียนว่าผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นความซ้ำซ้อนไปนะคะการที่เราเขียนรายงานทางวิชาการนะคะใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไม่มั่นใจนะคะว่าเราเขียนแล้วคนอื่นอ่านแล้วเข้าใจง่ายหรือไม่นะคะเราอาจจะให้ผู้อื่นเนี่ยช่วยอ่านทบทวนก่อนก็ได้นะคะ ประเด็นที่3ความชัดเจนและความเจาะจงนะคะเนื้อหาในรายงานทางวิชาการนะคะควรจะมีความชัดเจนเจาะจงนะคะเช่นถ้าเราต้องการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกรณีศึกษานะคะก็ควรจะสอดคล้องกับผลการศึกษาที่เรานำเสนอหรือผลการวิเคราะห์นะคะไม่ใช่เสนอแนวทางการพัฒนาที่เป็นแนวทางการพัฒนาการวางแผนแบบกว้างๆทั่วไปนะคะซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของเราหรือว่าผลการศึกษานะคะข้อ4นะคะควรจะมีความสอดคล้องแล้วก็ความคงเส้นคงวานะคะรายงานวิชาการที่ดีนะคะองค์ประกอบต่างๆในรายงานเนี่ยควรจะมีความสอดคล้องนะคะคงเส้นคงวาเช่นถ้าในส่วนของเนื้อหานะคะเรามีหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษานะคะก็ควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้วยนะคะเชื่อมโยงกันด้วยหัวข้อนะคะที่นำเสนอกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อก็ควรจะสอดคล้องกันนะคะรวมถึงคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในรายงานทางวิชาการนะคะควรคงเส้นคงวานะคะบางครั้งเนี่ยผู้เขียนเนี่ยอาจจะเขียนไปหลายๆหน้าก็จะเริ่มลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยใช้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะเช่นบางครั้งเนี่ยใช้คำว่าผู้ศึกษานะคะในบทแรกนะคะบทที่2อาจจะกลายเป็นผู้วิจัยนะคะทั้งที่ใช้ในความหมายเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอหรือว่าเผยแพร่ต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์นะคะในรายงานทางวิชาการนะคะควรจะมีความสมบูรณ์นะคะครบถ้วนในองค์ประกอบต่างๆในรายงานด้วยนะคะโดยความยาวนะคะของในแต่ละหัวข้อในแต่ละองค์ประกอบนะคะก็ควรจะเหมาะสมนะคะเช่นการเขียนผลการศึกษาเนี่ยก็ควรจะมีเนื้อหาสมบูรณ์เพียงพอนะคะในการที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละข้อนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการนะคะในการที่ท่านจะเขียนรายงานทางวิชาการนะคะแล้วก็คุณสมบัติของรายงานทางวิชาการที่ดีที่อยากให้ผู้เขียนเนี่ยได้คำนึงถึงนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์อยากจะนำเสนอในส่วนของวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมานำเสนอประเด็นในเรื่องของการเขียนรายงานทางวิชาการค่ะ